yang disampaikan Pak Iwan tadi mengingatkan saya untuk tadi saya sempat buka nih ya di buku ini. Buku ini saya belum baca 6.0 Pak ya, jujur belum baca. Tapi sebetulnya saya sudah tergila-gila sama buku ini. Makanya tadi yang disampaikan Pak Irwan itu ada di sini ada katakan developing a persona. Ini menarik saya loh, developing a persona. Pak Iwan cerita soal bagaimana beliaunya tidak lulus agama suku. Begitu pentingnya dalam pendekatan marketing itu mendevelop persona. Kalau dalam bahasa Yunani atau Latin itu kan persona itu kan topeng ya. Kalau tadi Pak Hermawan cerita soal di Yunani Athena Pak ya, itu kan orang zaman dulu itu pada sebelum Masehi itu kan orang bikin tragedi, drama itu kan ya. Drama lalu karena nggak ada mikrofon seperti ini kan orang harus pakai persona, pakai topeng yang sifatnya seperti corong gitu kan ya. Ada kisah-kisah banyak. Nah bagi saya persona itu penting. Dan saya baru sadar juga pentingnya mendevelop persona dalam marketing. Maka satu alasan kenapa saya pribadi dan teman-teman di Pelepus jatuh cinta pada buku marketing gagasan dari teman-teman Mark Plus atau Mas Iwan sama Mas Pak Hermawan. Karena satu, saya ngasih testimoni ya. Yang menarik dari diskusi buku apa sih? Setelah kita diskusi, kita pengen baca. Dan pada saat ketemu 2021 Pak Hermawan di bandara itu, kami tertarik untuk baca karena ada pesan-pesan filosofis. Ini bukan buku marketing, Pak, bagi kami. Karena sebagai sebuah ilmu marketing itu baru. 150 ya, Mas ya. Pak Philip Kotler ya. Dan dia butuh 20 tahun sampai keluar marketing 2.0 gitu kan ya. 1970 ya. Lalu butuh waktu 40 tahun sampai keluar marketing 3.0. 40 tahun. Dan saya masih ingat Mas Iwan dan Pak Irman, Pak Mas Iwan siapa pasti beberapa kali ngomong betapa semangatnya adalah pelanggan itu raja. Selama 40 tahun, 1970 sampai 2010, pertama kali menulis buku Marketing 3.0, bagaimana perusahaan itu mengamalkan yang namanya ya pelanggan itu raja. Dan di sini nampak banget bagaimana menampilkan sisi spesialnya customer. Atau saya suka karena Pak Irwan sama Mas Iwan tidak menyebutnya sebagai customer di sini, tapi human. Makanya di 3.0 kita bilangnya Mas human centric ya. Customer centric, product centric, people centric, customer centric, kemudian human centric, kemudian di 5.0 theology for humanity. Nah, saya tidak tahu apakah di buku itu masih ada aspek humannya. Karena di buku ini Mas Iwan itu cerita bagaimana human itu kan punya sensor, punya logika, punya bahasa, itu udah jadi NLP, udah jadi robotik dari movingnya, bahkan dari sisi imajinasi, kalau di buku ini masih ditulisnya imajinasinya manusia itu dikembangkan teknologi itu dalam bentuk mix reality ya. Tapi begitu di marketing 6.0, imajinasinya manusia itu adalah metaverse ya Mas ya. Oke Mas Iwan, tanpa berlama-lama kita nggak boleh masuk. Nah, ini nggak ada presentasi kan Mas ya? Kita nggak belajar Mas ya? Selamat datang Pak Yudo.
Ini yang punya ini.
Nah Pak Yudo ini yang memayungi kami semua yang Periplus di sini.
Quality, Pak.
Terima kasih Pak Irwana. Karena bagi kami ini bukan buku marketing tok, tapi buku filsafat. Kenapa saya bilang ini filsafat? Karena beberapa kali dalam ulasan yang saya dengar dari Mas Iwan, he's talking about philosophy. Jadi menangkap apa yang terjadi di sosial, kemudian menerjemahkan dalam bahasa marketing. Mas, tapi lama-lama saya bingung. Sebetulnya, secara simpel ya, marketing itu apa sih, Mas? Kalau kita kembali ke definisi awal, Mas. Menurut Mas Iwan, marketing itu apa?
Aliran, saya ngikutin Pak Hermawan sebetulnya. Marketing itu marketing. Jadi, marketing. Gitu. Kita ngikutin market. Jadi, marketing itu harusnya ngejar marketnya kemana, gesernya. Bergeraknya kemana, berubahnya kemana. Makanya kan mungkin di kepala semua orang pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sih ada sampai 6.0, nanti ada 7.0, kenapa maju terus gitu. Karena ya marketnya berubah, jadi marketingnya harus ikut berubah juga. Jadi filosofi awalnya adalah kita mengikuti tren atau perubahan pasar dan pendekatan marketing kita disesuaikan dengan perubahan pasar itu. Kira-kira itu.
Marketing. Bicara soal pasar, ini menarik ya. Menarik bagi saya, menarik karena gini. harus butuh orang-orang yang peka. Kalau bahasanya kan punya apa Mas ya? Kalau di metaverse itu ada data capture kan Mas ya. Nah, manusia itu untuk bisa peka pada pasar apa sih Mas kiat-kiatnya? Karena kan saya melihat dari 3.0 Mas ya, artinya kompetensi apa? Kalau si Yuval Noah kan ngomong kompetensi soal kolaboratif, kreatif, kemudian komunikatif kan ya. Nah, kalau Mas Iwan lah, S ke Mas Iwan. Kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang tertarik pada dunia marketing, pengen memahami pasar itu harus punya kepekaan apa, Mas?
Listening skill, pasti listening ya. Skill. Pasti listening skill. Mampu untuk mendengarkan apa yang terjadi di luar sana, gitu. Observasi juga penting sekali. Tapi sebetulnya 6.0 ini trennya cukup visible. Jadi bukan sesuatu yang tidak terlalu terlihat, semua orang bisa lihat gitu. Mungkin saya cerita 3 perubahan yang melandasi kenapa akhirnya muncul 6.0 ya Mas ya. Jadi pertama adalah soal pergeseran generasi. Kita udah 15 tahun terakhir ngomong soal milenial. Milenial itu sebagai generasi muda. Padahal kalau kita lihat milenial itu usianya sudah 26 sampai 42 tahun. Milenial itu sudah tidak muda lagi sebetulnya. Karena sebagian besar milenial itu sudah menikah, punya anak, berkeluarga. Jadi bukan lagi anak-anak yang muda yang memikirkan dirinya sendiri karena masih single gitu. Tapi sudah berkeluarga dia. Jadi perilakunya sudah geser. Dia tidak lagi typical youth yang kita bayangkan ketika dia masih milenial yang muda sekali. 15 tahun yang lalu. Akhirnya yang muda ini diisi oleh segmen baru. Yaitu Gen Z. Yang akhirnya ternyata punya perilaku yang beda sama milenial. Dan itulah yang kita pertama orang marketing harus baca, Gen Z ini bedanya apa sama milenial. Saya mulai tergerak untuk mempelajari Gen Z itu karena melihat banyak brand-brand yang sukses di milenial ternyata gagal ketika mencoba mendekati Gen Z. Dan akhirnya itu jadi indikasi bahwa sebetulnya jangan-jangan segmennya beda nih gitu. Kok ada strategi yang mentarget milenial tadinya bisa berhasil dipakai buat Gen Z nggak bisa, berarti kan sebenarnya beda, segmennya sangat beda. Makanya kita lihat Gen Z itu apa sih bedanya dibandingkan milenial. Yang pertama, mereka itu belajar internet dari usia yang sangat kecil ya. Kalau Gen Z itu sangat terpengaruh oleh internet sejak usia bahkan di bawah 5 tahun. Digital native, betul. Jadi mereka terlahir sudah kenal adanya internet. Jadi nggak pernah lihat dunia tanpa internet sebetulnya Gen Z itu. Kalau milenial pernah lihat dunia tanpa internet, bahkan sampai dia kuliah atau kerja aja belum lihat internet itu. Sebagian besar milenial itu belajar internet pertama kali itu ketika dia kuliah atau dia sudah kerja. Jadi dia melihat internet itu tools betulnya. Kalau milenial, kalau Gen Z way of life, karena sudah dari lahir sudah terlatih seperti itu. Nah, kita mencoba mempelajari Gen Z itu apa sih yang unik ya, yang sangat mereka harapkan. Ternyata Gen Z itu sangat rasional, karena mereka terbiasa belajar sendiri atau didak, belajar lewat internet, lewat konten yang belum tentu benar. Tadi yang kata Pak Hermawan, kita nggak bisa bedain, kita nggak bisa bedain mana konten yang benar, mana konten yang tidak benar. Orang tuanya kan, kalau orang tuanya Gen Z itu semua ketakutan semua, anak saya bagaimana ini kalau dia belajar sendiri tapi ternyata arahnya salah gitu. Yang kedua yang menarik juga dari Gen Z ini adalah mereka ini adalah segmen yang paling senang belanja offline, tapi juga jadi senang di toko retail seperti ini senang, tapi juga nyaman aja belanja online kayak nggak ada masalah. Dan yang menarik adalah dia tidak membedakan online dan offline, tidak membedakan. Ini yang menjadi alasan kedua. Jadi kalau misalnya saya mencoba menggambarkan ya, perilaku kita kalau belanja buku sekarang, kalau misalnya saya ke Perry Plus, yang saya lakukan saya browsing shelf ini, saya lihat buku-bukunya, saya ketemu satu buku nih misalnya, saya lihat situ Hunger Habit, itu kayaknya menarik itu judulnya. Yang pertama saya lakukan, saya buka handphone, saya cari reviewnya di online seperti apa. Karena saya nggak percaya ada label, mohon maaf ini ya, maksudnya ada best seller, new, ini kurasinya Perry Plus dan seterusnya. Saya lebih percaya review orang yang sudah baca gitu. Karena gak bisa dibuka plastiknya. Jadi saya buka handphone saja, saya lihat reviewnya oke atau enggak. Dan seterusnya seperti itu, sampai saya menemukan buku yang menarik secara visual, secara offline dan secara online, tervalidasi oleh orang-orang yang sudah baca gitu. Itu kan berarti dunianya fisik, tapi saya sebenarnya sedang berbelanja secara online. Gitu. Jadi saya ada di toko fisik, tapi sebetulnya saya perilakunya sangat online.
Kalau jadi pakai pendekatannya GX itu kan ya, customer experience, berarti setiap pelanggan itu pada dasarnya butuh advokasi ya, advocate ya. Entah itu advokasinya nyari sendiri atau, tapi bener loh. Peripus saat mengembangkan toko online-nya, hal pertama yang kemudian dibangun adalah bagaimana memfasilitasi customer untuk punya ruang mereview. Ruang, kalau kata teman-teman Markpos itu ruang meng-advocate, kan 5A mas ya. Nah, sebelum saya ngomong 5A, boleh kasih diulang kembali mas. Karena bagi saya 5A itu rohnya marketing 4.0. 4, 5, nah saya belum tahu mas ya. Tapi dari building block yang masih Iwan cerita, bagaimana customer journey itu punya istilah yang baru mulai dari A ini sampai A. Gimana mas? Kita share di sini, 5A itu mas.
Mungkin secara gampangnya journey itu ada yang fase discovery gitu. Jadi saya buat mau nyari tahu, misalnya saya mau beli air mineral, saya pilih-pilih dulu gitu. Kemudian nanti ada fase saya beli dan gunakan gitu. Ada fase actionnya. Sebetulnya zaman 6.0 itu sudah online offline nyampur sebenarnya journey itu. Kalau di 4.0 kan sebenarnya kita bilangnya masih kayak tersegmen gitu ya, ada yang online-nya di depan, belakangnya offline. Saya mungkin balik lagi ke 6.0 ya mas ya. Jadi kita sebenarnya menganggapnya udah nyampur di toko fisik, tapi perilakunya digital gitu. Sebaliknya juga gitu di e-commerce. Jadi kalau di e-commerce itu, di Indonesia kan e-commerce-nya sudah geser lagi. Awalnya kita bayangkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, e-commerce itu kayak Amazon gitu. Ya kayak asal-muasalnya bahwa kita mau beli sesuatu, search, saya mau beli sepatu, saya search sepatu, saya ketemu pilihannya, ketemu yang cocok, saya klik add to cart, kemudian saya check out. Itu kan bayangan kita e-commerce seperti itu. Di Indonesia kan e-commerce seperti itu jarang sekali bisa take off gitu. Mentok-mentoknya di puncak-puncak pandemi aja cuma 5% dari total penjualan retail yang modelnya begitu. Yang malah lebih growing adalah yang harus dipraktekkan secara fisik. Live stream commerce kita sebutnya. Itu yang banyak anak-anak sekarang bikin studio, cuma ada tripod, ada handphone, kemudian mereka ada produk personal care, saya cobain sambil live, kemudian nanti ada add to cart-nya, mereka check out. Karena ternyata perilakunya masih belum bisa mempercayai kalau saya langsung add to cart dan langsung check out. Saya butuh ada pengalaman fisiknya. Jadi belanjanya online, tapi pengalamannya fisik. Kan terbalik, seperti reverse-nya yang sebelumnya. E-commerce, platform e-commerce bukan fisik, tapi interaksi yang terjadi fisik. Orangnya harus mempraktekkan gitu.
Online in offline gitu ya?
Betul, jadi itulah sebenarnya fondasi utama dari marketing 6.0, bahwa pada akhirnya online dan offline itu nyampur. Dan ini terkait dengan tren yang pertama tadi, bahwa Gen Z itu sebetulnya memang nggak membedakan online offline. Mereka tuh ngelihatnya jadi satu aja. Kan sering kan ngeliat anak-anak Gen Z kalau lagi main game, dia ngumpul 10 orang, satu ruangan, nggak ngobrol satu sama lain, tapi dia ngobrol in-game. Ya, dia chattingnya in-game gitu. Jadi kan dunianya fisik, senangnya ketemu langsung, kopdar langsung, tapi interaksinya digital. Jadi udah nggak dibedain gitu. Jeleknya untuk orang marketing yang tidak paham tren ini adalah seringkali online dan offline itu beda penanggung jawab. Periplus juga gitu kan, mas? Biasanya yang megang online store sama yang megang toko fisik pasti beda orangnya.
Kalau dari bahasa Mas Iwan tuh terisolate ya.
Itu tren yang kedua ya, yang saya lihat juga satu pengaruh. Satu tren lagi yang terakhir mungkin adalah soal setelah pandemi perilaku orang itu jadi agak berubah sedikit. Ya. Pertama dia pengen balas dendam untuk kembali ke dunia fisik, tapi di sisi lain juga sudah jadi biasa pakai online. Jadi didorong juga oleh pandemi yang berkepanjangan 2,5 tahun kan kita dibiasakan belanja e-commerce karena ada momen-momen di mana kita nggak bisa ke toko gitu, nggak bisa belanja fisik. Jadi kita sudah dibiasakan untuk order secara online, tetapi ada keinginan untuk melawan gitu. digitalisasi itu dengan cara saya pengen keluar, saya pengen ke toko, saya pengen makan di restoran, saya pengen ngobrol lagi di kafe sama temen dan keluarga gitu. Sehingga akhirnya jadinya fits perfectly gitu 6.0 ini, di mana ada online-nya, ada offline-nya, tapi nyampur jadi satu. Gitu kira-kira.
Sudah mulai masuk ke 6.0 kita dari tadi. Sebetulnya kan saya pengen, masih pengen mendalami, karena ngobrol 5.0 saya belum tuntas dengan Mas Iwan 2 tahun lalu gitu kan ya. Dan begitu mendalami 5.0 muncul 2030, dan itu sangat-sangat bagi saya menarik ya, Omni Channel kan ya. Ngomongin Omni Channel. Nah, kita masuk ke 6.0 Mas. Ada dua yang membuat saya terheran-heran. Yang pertama adalah pada saat mengatakan di sini Mas, di apa namanya, di buku sebelumnya kan, about human and machine. Thinking-nya human tuh jadi AI loh, new tech gitu kan, yang kita kan di situ. Kemudian imagining-nya itu menjadi mixed reality, atau dengan VR sama AR, augmented reality, akhirnya menjadi mixed reality. Tapi begitu masuk 6.0, Mas Iwan mengatakan bahwa imajinasi manusia itu begitu diterapkan dalam bahasa new tech gitu kan, adalah metaverse. Nah, ide dari mana sih Mas? Karena saya merasa metaverse itu, saya pribadi ya, saya merasa metaverse itu agak gagal gitu kan ya, saya, perasaan saya. Karena begitu muncul metaverse 1,5 tahun lalu itu, orang langsung rame-rame merujuk pada filmnya Marvel tuh, Ready Player One kan ya, begitu contoh metaverse gitu kan ya. Lalu kok makin kesini, makin ada gak sih metaverse gitu kan ya. Nah, kok kepilih metaverse, berarti kan ada semacam keyakinan bahwa metaverse itu bakal ada. Seperti itu Mas.
What is metaverse? Buat Mas Iwan.
Ya, ada dua sebetulnya, Mas. Jadi ada extended reality dan ada metaverse. Kalau secara teknologinya itu yang lagi growing, yang sifatnya imersif, yang satu extended reality atau XR biasa orang sebutnya, itu adalah kayak semacam kelompok yang melingkupi diantaranya augmented reality, virtual reality, mixed reality, semua yang seperti Apple Vision Pro dan lain-lain itu sebenarnya bagian dari extended reality gitu. Itu yang sebenarnya adalah online in offline, bahwa extended reality itu adalah digital experience di kanal fisik atau di tempat fisik gitu. Itu extended reality. Metaverse kebalikannya, metaverse itu offline interaction atau touch point yang terjadi di kanal online gitu. Nah, metaverse itu sendiri lagi tumbuh sebetulnya. Banyak orang keliru ketika mempelajari metaverse. Metaverse itu ada dua tipe, ada yang centralized dan ada yang decentralized. Ya, saya nggak mau terlalu teknis ke terms-nya. Yang decentralized itu adalah mimpi orang-orang yang mengusung perubahan dalam dunia teknologi, namanya Web3. Ada Web3 enthusiast yang pengen metaverse itu pakai kripto, metaverse itu jualan digital aset kayak NFT,
blockchain pokoknya ya.
Itu yang lagi drop banget ya, yang decentralized itu yang mimpinya mungkin kejauhan. Tapi yang centralized metaverse itu growing sekali. Di sini mungkin kalau yang punya anak kecil itu pasti anaknya main Roblox, Minecraft, mungkin Fortnite gitu. Kalau yang agak lebih gede sedikit, itu adalah contoh metaverse, tapi yang centralized. Bahkan kalau di era-eranya Gen X, Gen Y, itu sudah ada Second Life, Tycoon. Itu semua game-game yang sebenarnya basisnya adalah metaverse. Intinya adalah kita seakan-akan berinteraksi atau menjalani hidup, tetapi di dunia virtual gitu. Cuma mentranslate diri kita menjadi avatar yang ada di situ, terus kita main di situ. Yang sebenarnya sangat disenangi oleh anak-anak Gen Z yang lebih muda. Gen Z kan kebagi dua juga itu cohortnya. Cohort yang lebih muda nyerempet sedikit ke Gen Alpha, yang anak kecilnya, yang lahirnya setelah 2010. Itu sangat gemar sekali dengan Roblox. Itu adalah demografi utama yang main Roblox dan Minecraft gitu. Jadi itu besar sekali, itu ratusan juta usernya.
Iya, anak jadi, saya baru usia 4 tahun aja sudah main, udah tahu ADV Gamers. Itu main bus dulu. Main orang apa simulator gitu kan ya, orang simulator dan tertarik bermain sesuatu berbau-bau seolah-olah nyata padahal. Karena kalau kebayangan saya itu yang namanya metaverse itu harus harus menggunakan VR, ya apa, semacam gadget lah ya. Lalu kayak tiba-tiba kita melek, kayak film Surrogates itu atau film Matrix itu, kayak pindah dunia. Itu bukan sih mas? Itu mungkin gak sih sebetulnya?
Iya, kalau di film kayak begitu digambarkannya, tapi sebenarnya gak harus begitu. Jadi sebetulnya cuma, mungkin nanti ngobrol sama anaknya yang di rumah ya, kalau di sini punya anak kecil di bawah 10 tahun, ajak ngobrol. Kalau mereka main Roblox, apa sih yang membuat mereka tertarik main Roblox? Saya mau mencari anak saya sendiri nulis buku ini. Ketika kita mulai nulis itu, dia usianya 10 tahun. Saya tanya, kenapa tertarik sekali? Dan sangat imersif ya. Kadang-kadang saya lagi kerja gitu, malam-malam, dia tanya, kalau ngedesain apa rumah gitu ya, ini baiknya layoutnya kayak gimana? Saya bingung. Ternyata dia lagi main Roblox, lagi designing a house gitu. Yang mana buat dia itu adalah seperti dia ada di situ. Kita nggak bisa membayangkan, dan saya nggak bisa truly understand apa yang dia rasakan. Tapi generasi-generasi seumur itu sangat memahami apa artinya game itu sebagai sesuatu yang imersif. Gitu. Kalau imersif saya gayanya beda. Kalau imersif saya online dan offline, yang versi kebalikannya, yang lebih mungkin extended reality. Ya, gitu.
Makasih Mas Iwan. Masih ada dua penasaran saya sebenarnya. Nanti setelah dua rasa penasaran saya terjawab, saya akan lempar di forum. Di sini kebetulan juga hadir dua rekan saya tadi saya sebutkan. Nanti pokoknya saya akan menembak Mas Febri yang memegang off online-nya itu ya, online-nya Ferry Plus untuk bercerita atau berbicara sama Mas Surya. Mas Surya mana ya? Mas Surya itu yang mengkurasi buku-buku tentang Web3, blockchain, nanti crypto wars, something like algoritma gitu kan ya. Mas, yang kedua. Mas Iwan ini kalau tulis buku atau kemudian bikin konten di YouTube ya, hal yang membuat saya terkesima adalah Mas Iwan itu bukan tipikal orang yang ngomong gini. Kalau ngomong soal Web3, Mas Iwan pasti akan menjelaskan apa itu Web3. Tidak seperti, ya Web3, seperti sudah saya sampaikan beberapa konten lalu, silakan Anda klik tautannya. Mas Iwan itu kalau setiap konten itu selalu menjelaskan sesingkat apapun. Sehingga bagi orang-orang yang suka belajar ya, marketing atau teknologi savvy gitu ya, itu sangat menarik untuk nonton ini sekali promosi Mas ya, promosi analisisnya. Karena saya suka banget analisis. Mas, justru cara berpikir Mas Iwan itu sangat-sangat fundamental menurut saya. Saya mau bertanya yang hal fundamental juga. Sebelum kita ngomong teknis metaverse, motivasi Mas. Kalau kita ngomong motivasinya Facebook, ya mungkin ya, mungkin karena masalah uang ya, bisnis ya. Orang Mas, orang sih kenapa sih termotivasi untuk masuk ke dunia metaverse? Ada berapa motivasi sih Mas? Motif.
Awalnya sebenarnya mungkin buat fun aja. Maksudnya, awalnya dimulai dengan hiburan aja. Jadi metaverse itu pada dasarnya a form of entertainment gitu. Tapi ada juga yang nyari uang dari metaverse. Karena metaverse itu tidak beda jauh dengan sosial media. Bahwa sosial media itu content creator bisa make money. Ya. Sudah terbukti kan bahwa sosial media itu tidak hanya meta seperti Instagram atau Facebook yang make money dari platform itu, tapi juga content creator yang ada di situ. Sebenarnya metaverse kurang lebih sama cara kerjanya. Jadi ada konten-konten yang bentuknya digital asset di metaverse yang bisa di-create oleh customer sendiri dan mereka bisa jual gitu. Asalkan ada marketplace-nya. Jadi ada mekanisme itu. Jadi bisa sebenarnya untuk having fun sampai spektrum paling jauhnya adalah bahkan untuk jadi income gitu.
Dari pelarian gitu ya.
Betul, betul.
Lalu untuk strategi bisnisnya Mas, jika saya membayangkan Ferry Plus masuk ranah metaverse Pak Yudo ya gitu ya. Kita punya sebuah toko dengan gagasan metaverse lah ya. Lalu ada sekelompok customer lah yang memang termotivasi untuk mencari hiburan. Lalu kasih tips dong Mas, tips apa yang based on marketing 6.0 yang perlu dilakukan oleh retailer atau perusahaan yang sudah membangun infrastruktur nih, kemudian bertemu customer, motivasinya masih pelarian nih, masih mencari kesenangan nih, apa mas? Motivasi apa? Trik marketingnya apa mas?
Mungkin kejauhan kalau sampai sana, mas, ya. Menurut saya kejauhan. Jadi mungkin lebih realistisnya untuk retailer seperti Periplus itu justru yang online dan offline. Ya, online dan offline itu menurut saya lebih realistik daripada langsung loncat ke metaverse gitu. Mungkin paling gampangnya aja buku-buku itu kalau ada QR-nya yang connect ke periplus.com untuk review itu udah helpful. Itu udah sangat helpful gitu. Very basic sebenarnya tapi itu sudah mengintegrasikan online dan offline. Ada monitor atau layar yang mungkin top 10 books atau ada review gitu secara singkat dibuat animated content, itu juga sudah
imersif ya?
Sudah imersif sebetulnya. Jadi kalau fokusnya Periplus itu masih di toko fisik terus pengen membawa nuansa digital di dalam toko fisiknya, itu yang kita sebut sebagai extended reality. Okay. Gitu. Itu yang makanya ada dua selalu mas, ada metaverse, ada extended reality. Kalau kita bahas metaverse aja kurang lengkap gitu, harus ada versi extended reality-nya. Jadi kalau Periplus-nya mungkin extended reality yang lebih cocok gitu.
Karena kemarin siang sebelum ketemu Mas Iwan kan, ya kami kan grogi ya, kami berusaha memahami apa sih isi kepala Pak Hermawan, Mas Zeki sama Mas Iwan kan, berusaha membaca pattern-patternnya kan. Jangan-jangan kalau kita mau menerapkan ya di toko, teman-teman kalau punya usaha gitu ya, entah toko, entah kemudian produksi barang itu ya. Kalau di Periplus saya bayangkan tuh kayak Vegeta, Dragon Ball. Ini baru nih saya Dragon Ball ke-20 kan ya, komiknya baru keluar nih, yang Dragon Ball Super kan. Gara-gara kemarin keluar Dragon Ball Super 20, covernya Vegeta kan. Terus kita kepikiran, mungkin Periplus bisa kayak Vegeta gitu. Staff-staff Periplus itu kayak Vegeta mas, punya kacamata kayak Tony Stark gitu kan ya. Lalu masuklah seseorang gitu kan ya. Anggaplah Mbak Nadia, Mbak Nadia ya, Mbak Korkomnya atau dia. Atau Mas Tinus lah masuk, Mas Tinus. Di kacamata saya langsung, perhatian, ada Tinus masuk. Tinus adalah seorang lelaki berusia 25 tahun yang suka traveling. Dia suka baca buku self-help terutama tentang leadership. Tawarkan kepada Mas Tinus buku-buku kategori ini nih, judul ini nah. Itu bayangkan saya kan gitu mas, apakah sampai segitunya gitu ya? Apakah itu mungkin gitu dalam konteks teori marketing 6.0 mas?
Mungkin gak perlu sejauh itu. Ya saya takutnya nanti kalau dibawa sejauh itu orang malah gak beli bukunya mas, karena dianggap terlalu futuristik gitu. Sebenarnya sesimpel kayak di McDonald's pesan sekarang bisa pakai screen. Ya. Ya, Decathlon. Jadi kalau apa lihat McDonald's worldwide sekarang termasuk di Indonesia dia implement secara global order sekarang tidak hanya lewat kasir tapi juga bisa lewat screen. Itu sebenarnya adalah memanfaatkan habit orang yang sudah terbiasa menggunakan digital interface untuk memesan. Handphone-nya digedein aja jadi kios gitu. Terus orang bisa pesan tapi tetap makannya di tempat. Jadi bukan take away, bukan delivery, bukan GoFood dan GrabFood tapi ada digital experience yang ditaruh di kanal fisik gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya, sesimpel itu. Pengembangannya bisa aneh-aneh nanti tergantung dari mau sejauh apa kita bawa digital technology itu. Dan tergantung kategori produknya juga. Apakah kategori produk itu memang mengharuskan ada digital technology. Kita nggak mencoba menerapkan teknologi for the sake of nerapin teknologi. Jangan yang penting canggih teknologinya gitu, tapi justru yang membawa manfaat untuk customer di tempat itu, gitu kan. Sebenarnya kayak McDonald's itu membawa manfaat karena orderingnya jadi lebih gampang, kasirnya bisa banyak, ditambahin banyak tanpa ada nambah orang, karena dia tinggal nambah devices aja gitu. Efisien sekali sehingga harga bisa tetap murah, ya. Jadi banyak manfaatnya gitu. Jadi tidak hanya, wah supaya keren-kerenan ikutin pakai screen juga di mana-mana gitu, tidak mesti begitu, tergantung dari kategori produknya.
Yang saya tunggu nih istilah digital experience akhirnya keluar. Saya menunggu istilah touch point sama digital experience. Kalau yang bicara Mas Iwan tuh langsung maksud gitu loh, kayak khasnya Mas Iwan gitu, touch point digital experience. Nah, ngomong-ngomong soal McDonald's, emang bener sih Mas, saya sebagai salah satu customer McDonald's memang merasa anak saya lebih sih, itu kalau ke McDonald's itu bukan beli makannya, tapi pengalaman mencet-mencet, lalu membayangkan, oh double coco, dia kalau makan pasti belinya bukan burger tapi coco, apa koko pie, koko pie. Karena melihat begitu menariknya lumeran coklat gitu kan ya. Nah, saya baru paham. Artinya gini, bagi teman-teman di sini ya, imajinasi saya itu gagal. Karena saya baca marketing 5.0, belum sempat baca 6.0, sehingga saya merasa itu suatu hal yang sangat jauh sekali. Padahal Mas Iwan memberikan contoh-contoh yang sangat-sangat sederhana. Tidak harus sampai membuat kacamata model Vegeta atau Iron Man gitu kan ya. Tapi bagaimana melibatkan teknologi, tapi prinsipnya adalah digital experience
di kanal fisik.
Di kanal fisik. Terjawab sebetulnya penasaran saya. Artinya buku marketing 6.0 not gak akan bicara soal sesuatu futuristik, tidak akan bicara soal Terminator ya dari masa depan kemudian mengingatkan kita, wah. Tapi bicara soal hal-hal bagaimana immersive, kalau dalam bahasa Latin itu kan dari kata merger. Kalau di Word itu kan kita bisa memerge Word ke Excel gitu kan ya. Seperti itu, atau kalau di Excel bisa nge-merge kolom-kolom dan row gitu kan. Nah, saya lempar ya Mas ya ke forum langsung tadi. Mas Febri langsung sebagai penanya pertama. Nah, ini langsung menyiapkan. Ini yang paling
enggak, kalau boleh kasih langsung usulan kepada Barry Plus ini. Banyak. Ini sebagai lab ini.
Lab, laboratorium.
Iya, usulan apa? Kalau saya tahu kira-kira imersif kayak gitu, usulan apa yang sederhana yang membuat supaya orang masuk di sini lebih imersif? Ini ada bosnya di sini. Nanti mungkin gratis kalau idenya kan gak perlu pakai kacamata kayak gitu, tapi pengalamannya lebih imersif gitu, ya kan?
Silakan Mas Febri. Terima kasih Pak.
Terima kasih tembakannya Mas Nugi. Mudah-mudahan bukan buku ya nanti yang dikasihkan ke saya, tapi bonus ya Pak Yudo ya. Amin. Terima kasih Pak Hermawan dan Mas Iwan. Perkenalkan, saya Febri. Saya yang pegang periplus.com. Saya digital marketer, mengklaim diri sebagai digital marketer. Itu. Terima kasih sekali untuk sharing-sharingnya Mas Iwan. Yang menarik bagi saya adalah ketika Pak Irmawan dan Mas Iwan ngomong soal immersion gitu ya. Yang langsung kepikiran ke saya, dan sebetulnya bukan hal baru sih, tapi saya tuh lagi mikir-mikir buat terutama teman-teman di toko itu kan kadang-kadang gini Pak. Teman-teman di toko itu kan bukunya banyak banget ini ya. Kita lihat aja. Ini ya sekitaran, kalau di sini berapa ya? 12 sampai 20 ribu judul ya. Sekitaran segitu. Kalau di e-commerce, di periplus.com lebih banyak lagi. Sampai puluhan juta bahkan. Nah, yang terpikirkan oleh saya adalah seperti ini. Ketika ada customer masuk, lalu dia nanya, Mas, Mbak, ada buku ini enggak? Kita kalau mau nginget-inget, itu kan susah banget ya. Nah, itu makanya saya lagi mikir-mikir bagaimana bikin search engine, entah itu untuk teman-teman yang jaga toko atau juga untuk customer, seperti yang disampaikan Mas Iwan tadi, mungkin bentuknya dalam semacam touchscreen gitu ya, sehingga orang bisa searching di situ sebelum benar-benar searching di sini bukunya atau ada atau enggak, bisa searching dulu di semacam komputer atau di apalah bentuknya nanti itu. Itu satu. Yang kedua, ini lagi dari kemarin punya ide-ide agak gila sebetulnya, Pak Yudo. Ini kan Wush itu mulai bagus nih pasarnya, Wush ya. Nah, daripada kita buka toko di sana, itu bagaimana kalau kita buka vending machine? Itu jadi bentuknya vending machine tapi isinya buku gitu ya. Ya memang pasti harus dikurasi dengan sangat ketat oleh Mas Surya dan teman-teman. Itu kira-kira buku apa aja yang bisa dipasang di sana, karena pasti tempatnya sangat terbatas, bukunya sangat terbatas, mungkin di bawah 50 atau bahkan di bawah 25 judul gitu ya. dibandingkan dengan toko yang sampai 20 ribu judul itu kan sangat jauh gitu. Pasti kurasinya akan sangat ketat di sana. Itu sih Mas yang ketika Pak Hermawan dan Mas Iwan ngomong soal immersion itu yang muncul dalam benak saya. Terima kasih.
Terima kasih Mas Febri. Yang pertama soal search engine tuh kan ya, yang bisa diakses baik teman-teman yang jaga toko atau teman-teman di toko dan juga customer. Yang kedua soal vending machine, konsep itu Mas. Boleh minta komentar soal ide gila Pak Hermawan?
Langsung aja dari hadirin ini loh, jangan kita, karena kita juga belajar dari, katanya kan saya dengerin ini, gimana kira-kira itu, kalau ide search engine sama vending mesin tadi itu diterapkan di sini, kira-kira kayak apa? Kan Anda, kalau saya kan bias, ya tau saya bias, tentunya pro, very plus, tapi kalau Anda kan pergi ke sini, ya pergi kemana-mana, itu ide bagus apa enggak? Ini kalau bisa, ini loh dari yang ada di sini ini. Yang
ada buku Digital Republik bagi yang merespon idenya, ide gilanya Mas Febri dengan kolaborasi gagasan Pak Hermawan dan Mas Iwan dengan Pelari Insight Marketing 6.0. Ada yang tertarik untuk mengelaborasi gagasan Mas Febri? Langsung pada nunduk ya Pak. Malu-malu.
Gitu. Ayo siapa?
Di Digital Republik. Menjadi pondasi untuk membaca marketing 6.0.
Kalau enggak itu Thomas. Itu
ya, ya, ya. Ya, silakan. Nama
Selamat siang Bapak-bapak semua dan Ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Fazal Givari, saya masih mahasiswa di Universitas Indonesia semester 6 jurusan bisnis pariwisata. Mungkin kalau untuk menanggapi dari ide tadi bapaknya berkaitan dengan search engine, mungkin search engine-nya bukan kalau menurut saya bisa lebih banyak mungkin ya yang bisa ditampilkan seperti dari resensi apa ya, pokoknya ringkasan dari buku tersebut gitu. Dimana sebenarnya kalau saya melihat dari Gen Z sendiri sebenarnya ada minat untuk membaca buku gitu, tetapi kadang mereka mungkin waktu fokus untuk membaca bukunya itu tidak banyak gitu, karena ya kita terbiasa main sosmed gitu kan, jadi malas untuk baca buku. Kita lebih senang lihat konten di YouTube, ringkasan buku yang isinya ada animasinya gitu. Mungkin nanti di search engine-nya mungkin bisa ditambahkan juga kali ya, semacam review singkat dari misalkan kita nyari buku tentang ini. Nanti kalau misalkan kita ada permasalahan ini, mungkin dengan kecanggihan AI bisa memilih kira-kira buku apa aja yang bisa kita baca untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Misalkan saya pengen hidup sehat gitu, atau saya pengen membentuk badan, kira-kira buku apa saja yang saya butuhkan gitu. Nah nanti dari search engine itu nanti diintegrasin sama teknologi yang sekarang, bisa tuh muncul nih bukunya ini gitu. Dan itu sangat personalized dengan kebutuhan dari si pelanggannya yang ingin membaca buku tersebut gitu. Terus yang kedua sebenarnya saya ada ide juga kali ya, kalau untuk Periplus sendiri mungkin saya nggak tahu udah menggandeng influencer atau belum ya, mungkin banyak gitu. Saya suka nonton konten Gita Wirjawan Endgame. Kalau beliau sangat mengadvokasi bahwa harusnya Gen Z itu harus suka baca buku gitu, karena salah satu jendela dunia itu baca buku. Cuman lebih ke aksesnya, ternyata kita merasa kayak untuk membaca buku tuh berat gitu. Nah, saya melihat dengan hadirnya kayak influencer seperti Pak Gita Wirjawan dengan gagasan-gagasan beliau itu bisa memotivasi orang-orang untuk mau membaca buku. Nah, mungkin kalau saran saya, Periplus bisa mencari orang-orang storyteller yang okay lah untuk menceritakan buku itu gitu. Dengan kalau buku kan mungkin agak-agak kaku ya, tapi kalau diceritakan langsung sama orang pengalamannya akan berbeda gitu. Nah, itu mungkin bisa kolaborasikan dengan influencer tersebut gitu.
Tepuk tangan dong, Mas Faisal ya?
Faza.
Oh ya, kita ada buku The Digital Republic Taking Back Control of Technology. Wah, ini semoga tidak kaku-kaku ya Mas ya. Untuk gak cuman dipajang ya Mas ya. sah, saya yakin beliau sungguh nonton dan subscribe Endgame. Karena Pak Gita itu selalu ngomong kata kunci ya itu storyteller. Itu kata khasnya Pak Gita lah. Karena menampilkan tokoh-tokoh untuk menjadikannya sebagai seorang storyteller gitu kan. Itu berarti sah bener nih nonton banyak episode berarti kan ya. Nah, Mas Iwan, Pak Hermawan, ada komentar nggak dengan masukan dari salah satu anggaplah ini customer
ya, gitu kan? Jadi kemarin saya barusan diajak Zoom sama Singapura. World Scientific One. Yang nekat mau nerbitin memoir Hermawan Kartajaya. Memoirnya Hermawan Kartajaya. Dia, World Scientific itu nerbitkan beberapa buku saya yang 25 tahun itu. Kalah sama Wiley. Wiley itu sebagian besar Wiley. Tapi dia ngamuk. Kok ada satu buku yang mestinya dia yang nerbitin kok disebut Wiley. Itu orang saya keliru. Marketing kompetitifnya World Scientific. Saya itu percaya kamu. Saya itu orang Singapura tapi yang mau nerbitkan memoirnya Hermawan Kartajaya. Mungkin aku lebih percaya kamu daripada kamu sendiri, dia bilang. Nah, kamu ini gak percaya, makanya kamu itu mesti gandeng Philip Kotler untuk sembarang-sembarang kok Philip Kotler. Sekarang aku mau mempromosikan kamu ke dunia lewat memoir, Pak. Nah, terus aku baca-baca buku. Bedanya memoir sama autobiografi itu apa? Kalau autobiografi itu menurut dia, orang itu harus terkenal di dunia. Baru mau baca kayak Lee Kuan Yew, kayak Philip Kotler sendiri, autobiografinya belum keluar sampai sekarang itu. Nah, kalau memoir yang terkenal, memoir of a Geisha gitu. Jadi bagaimana Geisha itu mulai dari kecil, dibentuk, sampai dia bekerja gitu. Disiapkan mesti lemah lembut, mesti bisa ngeladeni orang laki dan sebagainya. Nah, jadi kamu nulis aja tentang itu, saya belajar, Pak. Jadi kita mengusulkan why, what, how gitu, terus 9 chapter. Dia bilang jangan, 30 chapter, karena anak-anak Gen Z itu tidak mau membaca yang terlalu panjang. Harus pendek, iya toh. Chapter itu pendek, kalau dia tertarik, dia akan baca chapter yang lain. Jadi kita sekarang lagi menyusun 30 chapter. 9 itu kali 3 aja, 27 katanya dia sudah. Jadikan storytelling kecil-kecil, 27, terus prolognya jadiin 2, epilognya jadiin 1. Dan itu rencananya mau dikeluarin HK78, 18 November tahun depan. Karena HK77 tahun ini di Kuala Lumpur 18 November saya tidak nututi. Dia bilang, itu harus dibuat storytelling yang menarik. Jadi kita pasang Taufik. Taufik itu jurnalis yang sudah 30 tahun sama saya. Jadi dia sangat mengerti saya. Jadi nanti ditulis memoir dari Hermawan Kartajaya yang dari bekas guru SMA tapi terus jadi guru marketing gitu. Nah ini Pak, jadi dia lebih percaya diri ya udah saya kan mau nulis bagaimana pengalaman saya nulis buku sama Philip Kotler gitu. Dia gak mau, Philip Kotler itu salah satu aja di chaptermu, jangan jadi pemain utama, dia bilang. Aku mau mengusulkan cover saya sama Philip Kotler berhadapan terus di dalam pesawat terbang, jendelanya pesawat yang terbang kemana-mana, yang membawa saya ke dunia itu kan Philip Kotler sebetulnya. Nah, saya tidak percaya diri, ini punya saya tapi ada Philip Kotler-nya. Enggak, dia bilang, kamu aja, enggak apa-apa. Loh, aku enggak ikut invest kok, dia yang invest kok. Nah, jadi justru Gen Z itu mencari yang orang-orang biasa, saya di Singapura kan jadi orang biasa gitu. Ya di Indonesia mungkin somebody special gitu. Tapi di Singapura jadi orang biasa. Ya tahu kalau saya nulis-nulis buku sama Philip Kotler itu tahu. Kayak ini yang imagining, reimagining itu yang apa? Coba keluarin. Itu sudah dipesan sama China sebelum Wiley ngeluarin tanggal 13 Maret. Mana? 13 Agustus. Mana? Yang itu. Yang itu loh. Yang tadi 25 buku. Yang
buku ke-13.
Buku ke-13. Itu kan barusan akhirnya didesek sama Cina, barusan Wiley. Nah itu. Itu Pak. itu 13 Agustus 2024 ini. Itu sebelum Wiley menentukan di 13 Agustus, China itu sudah beli copyrightnya. Kita sudah dibilangi, China percaya, lihat namanya Philip Kotler sama namamu katanya. Jadi sudah beli, barusan ditetapkan, oh kalau gitu 13 Agustus. Nah tadi aku bilang sama Percubuana karena tadi dikutip di situ, jadi nanti dalam rangka 17 Agustus saya nanti mau diskusi di Percubuana gitu. Jadi kalau menjawab itu tadi, usulan tadi biar Iwan aja. Aku cuma cerita aja mengenai diriku nih. Jadi aku nih belajar terus. Lenting share. Sharing itu kan lewat buku. Tapi kan aku learn juga, learn terus. Learn terus sharing dalam bentuk buku, dalam bentuk kayak gini. Jadi aku tidak pernah berhenti belajar. Katanya Philip Kotler, if you want to be a great teacher, be a good learner. Jadi kalau Anda punya waktu, coba mampir di apa video ya, video.com, ada film mengenai HK75. Waktu saya ulang tahun 75, saya ngeluncurkan film itu mengenai pengalaman orang terhadap saya gitu. Jadi dia yang storytelling gitu. Oh, Hermawan itu gila gini gitu. Saya ngomong tentang diri saya cuma sedikit sekali. Sultan ngomong tentang saya, siapa ngomong tentang saya, bupati siapa. Nah itu saya anggap gitu. Tapi kalau yang tadi itu biar Iwan aja yang jawab.
Monggo Mas Iwan, ini ada pertanyaan sekaligus masukan ini.
Iya. Sebetulnya awalnya punya toko fisik atau retail dan punya e-commerce itu multi channel kan, pilihan. Jadi kalau ada yang mau belanja buku di toko, ada tokonya. Kalau yang mau belanja online, ada. Tadinya kan terpisah. Tergantung dari si pembeli ini mau beli di mana. Dan experience yang diharapkan itu yang online apa yang offline. Lama-lama kan nyampur ini harusnya. Dan tidak boleh operationnya toko dan operation e-commerce itu terpisah lagi gitu. Harusnya jadi satu. Artinya kalau search engine itu ada digunakan di toko, harusnya sama dengan search engine yang digunakan di peripos.com dengan interface yang kurang lebih sama juga. Karena kalau dibuat terpisah lagi, akhirnya ya boleh dibilang
isolated.
Ya, tidak terintegrasi sama sekali. Ya. Dan setuju juga bahwa discovery yang dilakukan oleh Gen Z ketika mereka mencari buku itu beda dengan discovery yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih senior. Kalau orang yang lebih senior akan datang ke toko gini, dia cari cover yang menarik, ya. Kemudian dia mungkin akan beli gitu. Secara impulsif atau mungkin secara plan, dia sudah tahu bukunya apa, tinggal tanya ke yang jaga toko gitu. Tapi kalau anak-anak yang Gen Z ini butuh trigger. Triggernya biasanya dalam bentuk konten. Kontennya bisa macam-macam sih. Bisa video format, bisa yang pasti visual. Tidak cukup hanya cover, judul dijejerin, tapi butuh sesuatu yang lebih slightly deeper. Enggak, saya enggak bilang deeper sama sekali. Slightly deeper, jadi semacam hook gitu untuk membawa dia lebih interested belajar lebih lanjut gitu. Dan itu bisa dilakukan dimanapun, tidak hanya lewat social media, digital channels, tapi juga di toko juga bisa begitu. Kalau kita punya screen gitu, itu bisa sekali.
TV itu mas ya.
Bisa sekali difasilitasi. Jadi ketimbang dia browsing dengan keliling-keliling, mungkin dia akan lebih banyak station di depan layar itu untuk menyerap informasi. Karena gaya content consumption-nya sangat beda dibandingkan dengan content consumption orang-orang di era-era sebelumnya.
Iya sih. Kebetulan di Periplus kan juga kami mengembangkan namanya platform yang sosial kan, mas, sosial media kan. Pada saat Periplus bermain-main sebagai sebuah media yang menceritakan tren penulis, itu sebenarnya nggak laku. Tapi begitu Periplus mengambil posisi sebagai media yang meracuni, 10 buku terbaik pilihan, 10 buku terbaik tentang demokrasi, tentang politik. Ternyata itu di save di Instagram, lalu dirujukan orang-orang untuk datang ke toko dan sudah punya referensi, datang, saya mau buku ini ya mas, mbak. Ya juga mas ya, itu digital experience ya. Dan pasti kedepannya akan seperti itu. Ya. Makin jarang, mungkin ya, mungkin makin jarang orang-orang yang punya waktu lama untuk keliling satu-satu gitu ya. Gitu Pak Yudo nih. Sepertinya nih segera kita imersifkan nih. Nah, terima kasih untuk Mas Febri untuk pertanyaannya. Ya. Oke, di Periplus kebetulan punya e-kios. E-kios. Komputer kecil di, oh, di belakangnya Mas Tinus itu. Oke, terima kasih untuk respon yang pertama. Yang kedua, coba saya buka, apakah ada yang tertarik untuk belajar di laboratorium sore hari ini? Saya lirik Mas Surya malah menjauh ini Mas Surya ini. Mas Surya ada? Oh, belum, belum. Oke. Baik teman-teman, kita buka forum diskusi.
Ini dari Scott ini ada 4 orang yang datang. Tolong salah satu ngasih komentar bagaimana marketing 6.0 ini. Oh, kamu dari anu ya?
Scott.
Dari Scott ya?
Bisnis Scott.
Oh, sudah mewakili Scott kita. Enak dapat dari buku. Dapat dari buku, dapat dari buku Veribel. Siapa lagi yang mau kasih komentar bagaimana menerapkan imersif itu di Periplus? Ini case ya. Oh kamu ya? Aku ini lupa terus ini. Nah, ini, ayo silakan.
Tes. Oke, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Tasha. Saya reviewer buku di Instagram. Tadi case-nya tentang bagaimana penerapan imersif marketing buat Periplus kan ya. Nah, saya mungkin mau menambahkan karena tadi juga sempat disinggung terkait review buku menggunakan VR dan lain sebagainya. Saya rasa kalau misalnya customer itu bisa saling memberikan review dengan review bahasa yang gampang ataupun yang bahasa awam lah. Jadi orang-orang tuh kayak, oh ini dia kata si customer ini bukannya cocok nih buat kayak gini-gini. Itu kan lebih kelihatan trusted ya. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh isi review yang digunakan. Jadi reviewnya bukan hanya dari pihak Periplusnya aja, tapi juga dari pihak
orang yang beli.
Benar sekali.
Baca buku terus dia review.
Benar sekali. Jadi mereka bisa memberikan pandangan dari sisi pembaca dengan berbagai macam backgroundnya. Terus juga kemudian praktik seperti ini tuh sebenarnya sudah dilakukan di beberapa toko buku di luar. Jadi tapi kalau mereka bukan pakai QR sih, ada beberapa menggunakan QR, ada beberapa yang naruh langsung di depan bukunya, jadi dipasang terus digantungin kertas. Ada yang pernah nge-review, jadi tokonya menyiapkan kertas gitu, ditaruh review di situ. Itu aja sih dari saya, terima kasih.
Nah, ini Mbak boleh ini pilih. Ini Mbak Tasya ini saya juga baru kenal tadi siang saat saya kesini. Saya kebetulan pegang Instagram, terus saya tertarik dengan, akhirnya ketemu Mbak ya.
Iya, halo.
Koneko Rich, ini seorang bu Instagram yang 2 kali. Mas Surya ini yang membantu kita mengadvocate mas ya, bukunya Ali Afdal. Yeah. Feel Good Productivity ya. Yeah. Ini karena spesial Pak Hagan ya. Dari Bandung ya.
Boleh pilih.
Sistem error, keluar.
Salah satu.
Untuk apa? Oh ini langsung pintar pilihannya, buku non fiksi Your Face Belong to Us.
Nah, kenapa mau pilih itu? Tanya.
Kenapa Mbak?
Tertarik pada title-nya kenapa?
Sebenarnya saya tahu buku ini udah cukup lama, beberapa minggu pernah ngeliat ini di Periplus juga.
Oktober dan itu rilisnya kalau.
Iya, termasuk buku baru juga kan. Terus kayak pas ngeliat judulnya, wah jadi keinget isu-isu apa kayak cyber security dan lain sebagainya, tentang kayak kejahatan-kejahatan.
Sudah baca reviewnya kan?
Belum.
Sejujur tapi belum. Kenapa? Berarti judulnya tok menarik Anda.
Betul
Your
sekali.
Your Face Belong to Us.
Iya. Jadi, kalau menurut saya dari judulnya aja tuh udah nge-trigger gitu, kayak ini kenapa dia ngeklaim muka kita gitu kan. Jadi ya itu.
Your Face Belong to Us. Jadi face recognition ini.
Iya betul ya. Sekali.
Itu jadi, di China itu sebetulnya itu.
Benar-benar.
Kamu face itu kayaknya punya ku gitu.
Betul sekali. Jadi itu kayak
kepengen beli nih.
Salah satu wishlist saya sih Pak.
Anu bucket list gitu ya.
Benar sekali Pak.
Oh sekarang dikasih seneng pasti ya.
Ya.
Kenapa kok kira-kira orang umur segini kayak gitu tuh menarik ya?
Kita bisa soal face recognition mas kita. Sebenarnya saya bawa buku itu sengaja nanti mau diskusi nih karena di China itu karena kayak ngomong bahwa sejak lahir kamu sudah terdeterminasi oleh pemerintah, wajahmu sudah terekam semua, itu kan buku itu ngomong
gitu. Makanya kriminal itu lebih kecil loh di China, nggak berani soalnya. Semua kemana-mana, dulu di China aku pernah ke Huawei ya, ditunjukkan di situ bahwa kamu main-main di China, 30 menit ketangkep kamu. Nyolong gitu di sini. Begitu langsung, cret gitu, ketemu 30 menit lagi ketangkep sama polisinya. Karena face recognition itu sudah ketahuan semua. Jadi lebih gampang untuk nangkep orang.
Ya, film zaman dulu kita mas. Minority Report, tahu ya? Nah, Mas Ivan, boleh respon dong komentar ada idenya Mbak Tasya ini atau pengalaman dia sebagai bookstagram?
Iya. Setuju sekali, book review itu penting sekali sih memang ya. Di Indonesia tuh book review itu sayangnya ngebahas pengirimannya lama, ya, ngebahas ini bukunya ada yang rusak, jadi nggak ngebahas kontennya gitu, sayangnya gitu. Padahal kalau di Amazon kan di benar-benar dalam tanda kutip ditelanjangi sama pembaca. Substance. Ini buku ini gak menarik ya, topiknya.
Substance dong, jangan ya. Stylenya dong. Karena orang mengembalikan lagi ke gemar buku lagi ini kan susah ya. Nah Periplus punya keberanian jualan buku kayak gini. Berarti kan harus dikasih kesempatan untuk mereview ke substance. Jangan style dong. Sekarang ini orang terbawa ke style kan. Iya toh, ke style. Style itu cuma bahas yang ringan-ringan. Tapi coba dikembalikan ke substance-nya, dikasih kesempatan review. Jadi dia kesempatan ya, dikasih gratis suruh review kan.
Boleh Pak, di review Pak? Nanti post collab ya. Post collab ya kita di Instagram. Tembak di tempat.
Ini gampang-gampangan. Apa? Ini pelaksanaan immersion gampang-gampangan. Ya.
Mbak Tasya tuh kemarin nge-DM apakah di live streaming gitu kan ya? Ternyata setelah kita ngecek internet segala macam ini, wah ini kalau live stream malah yang ada ngelek-ngelek ketak.
Sering beli di Berry Plus. Sudah habis berapa di Berry Plus? Nggak, aku mau belajar ini. Ya orang-orang kayak gini nih yang mesti disuruh nge-review. Kalau nge-reviewnya cuma dari stylenya, stylenya repot. Itu kan substance with style. Jadi lebih baik orang yang nge-review substance-substance ini.
Terima kasih Pak Irma, terima kasih Mbak Tasya. Nih, terakhir, termin terakhir kita ngobrol. Satu penanya, satu penanggap, satu komentator. Jika, oh Mas, Mas Ali ya.
Ali yang di sini.
Mas Ali. Uncover your potential. Oh, unique. Propose.
Terima kasih. Saya mungkin mau komentar tambahan juga sebagai orang yang sangat sering datang ke Perry Plus. Dan yang pertama menurut saya acara seperti ini cukup immersive. Iya, menurut saya karena orang dari tadi semua attentionnya ke sini. Gitu. Itu yang saya perhatikan. Ya ada orang yang sambil jalan di luar, tapi ini kan hari Rabu siang. Gitu. Hari Rabu siang dan ada orang yang tadinya jalan terus berhenti. Jadi ini menurut saya acara seperti ini sudah lumayan untuk meng-capture attention seseorang. Dan jika kemudian ketika orang sudah masuk ke sini bisa ada tadi top 10 apa itu juga akan lebih membantu lagi. Orang sudah masuk ke sini. Jadi itu bisa ada mungkin strategi-strategi tambahan ketika orang sudah masuk untuk bisa udah ada hook-nya nih gitu. Nah, kemudian untuk ditarik lebih jauh agar bisa journey-nya sampai ke purchase gitu. Tapi ini sebagai hook menurut saya cukup efektif, gitu. Itu pertama. Nah kedua, menurut saya juga penting sekali agar yang menjadi strateginya itu kan juga agar lebih akurat, lebih efektif, itu data driven. Nah, saya melihat sambil refleksi diri saya sendiri, saya sering kesini ketika saya, ada kalanya saya nggak beli, ada kalanya saya beli, ada kalanya saya beli karena saya sudah tahu mau beli buku apa, atau sedang mencari buku genre tertentu, atau ada kalanya ya udah masuk aja gitu, terus sambil cari-cari sambil ngelihat gitu. Nah menurut saya akan menarik sekali kalau bisa mendapatkan data ketika orang purchase di sini, itu kemudian dengan cara tertentu ya, apa nanti ada reward tertentu misalnya, untuk mendapatkan data beli ini karena saat datang emang udah mau beli buku ini, atau beli buku ini karena tadi setelah masuk terus nemu buku ini. Nanti itu ketika dikumpulkan data itu kita bisa melihat majority orang beli itu karena apa. Dan dari situ itu membantu kita untuk bisa menerapkan mungkin strateginya yang lebih tepat yang mana, strategi immersionnya yang lebih tepat yang mana. Itu ini salah satu yang terpikirlah paling tidak saat ini gitu ya. Terima kasih.
Nanti Mas Iwan saya minta untuk mengomentari sekaligus. Ada satu hal yang pengen saya tanyakan juga Mas Iwan, tapi sebelumnya, nah, edisi pilih buku sekarang. Ini ada 4 buku, Crypto Wars, Virtual Reality Marketing, System Error, atau Virtual Society, Mas. Virtual Society. Nah, itu buku menarik, itu buku tahun 2022 itu, Mas.
Ya, suruh Iwan, Mas.
Untuk Mas Iwan.
Ya, setuju sekali sih. Memang pada dasarnya toko retail itu harus meredefinisi dirinya. Tidak boleh fokusnya hanya pada experience yang sifatnya transaksional gitu. Jadi toko fisik itu gak bisa lagi seperti yang kita bayangkan kayak Tanah Abang yang cuma saya nyari sesuatu, saya datang sana, bayar, pulang, udah gitu. Tidak ada something else. Yang mana itu akan tergantikan dengan e-commerce dengan sangat mudahnya gitu. Tidak sulit sekali untuk menggantikan itu kan. Kalau jadi transaction center, maka retail itu akan tergerus oleh e-commerce pada akhirnya. Tapi kalau retail itu meredefinisi dirinya dengan berbagai activation, misalnya ada acara seperti ini, dengan memberikan experience yang sifatnya substansi tadi, di luar dari cuma display dan kasir, maka e-commerce nggak bisa lawan itu. Itulah justru advantage-nya akan semakin strong. Kelihatan kan kalau dari skala yang lebih besar, mall aja selalu ada activation setiap saat. Kalau nggak, traffic nggak mungkin datang. Gitu. Kenapa orang nggak belanja e-commerce semua aja gitu, tapi shopping mall malah tetap ramai karena selalu ada acara, selalu ada activation.
Mas Iwan, ini sembari closing statement ya, kita sudah di penghujung diskusi, nanti teman-teman bisa ngobrol langsung sambil tanda tangan langsung dari kedua penulisnya. Mas Iwan, tadi kan sempat sebut juga oleh Mas Ali soal data driven-nya, boleh gak sih kita semua di sini refresh bagaimana menghubungkan elemen-elemen itu, data driven, predictive marketing, pasti itu boleh gak di refresh lagi, karena saya agak lupa mas, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti sebagai closing statement juga, apa namanya, dielaborasi tadi kan begitu mengatakan bahwa ini contoh konkret imersif gitu kan ya, kalau Mas Iwan kan cerita soal konser gitu kan ya, bagaimana konser itu punya song list fictionless, orang fokusnya pada nonton konser bukan pada nuker karcis, bahkan ada penampil dengan semua indera kita yang dirangsang gitu kan ya. Itu Mas Duhal ya Mas Jas. Baik, closing statement kita, pembelajaran kita hari ini. Silakan Mas.
Ya, salah satu insentif atau salah satu manfaat dari kita menerapkan digital touch point di toko-toko fisik gitu, itu adalah datanya bisa di-capture. Itu yang paling penting. Selama ini kan data yang di-capture di sebuah toko retail itu hanya data pembelian, karena di kasir aja data itu sebenarnya di capture. Tapi orang ini masuk, siapa orangnya, apa yang dia lakukan di toko, dia browsing buku apa, itu semua gak ada yang kecatat. Kalau di e-commerce dicatat semua itu, dia trafficnya datang dari mana. Kalau di website semua kebaca, trafficnya datang dari mana, dari social media kah, apakah dari search engine, kebaca semua. Ketika sudah di dalam, page apa saja yang dia kunjungi, kebaca semua. Sampai all the way ke checkout-nya. Semua kebaca semua. Di toko fisik, itu nggak bisa kebaca, kecuali di ujungnya aja. Jadi kita cuma bisa lihat, ketika kita mau melakukan improvement, atau decision making, management cuma bisa lihat buku mana yang laku. Genre mana yang laku. Yang nggak laku, saya kurangin rak-nya. Saya tambahin yang laku. Cuma gitu aja decision making-nya. Terbatas sekali. Tidak ada improvement yang lebih maju dibandingkan cuma ganti space, jadi cuma space management aja. Ini kategori yang tidak laku, maka saya gantikan. Ini kategori yang laku, maka saya akan lebihkan. Saya tambah lagi space-nya, dan seterusnya. Itu kira-kira mungkin sedikit tentang data-driven kalau di konteksnya retail ya. Gitu.
Yang kedua tadi, soal tadi kan mengatakan bahwa diskusi ini diskusi yang imersif. Contoh orang intensi kesini semua. Coba dong mas, sebagai closing statement, cerita lagi dong.
Komponen-komponen
imersif itu mas, biar yeah. kita segar lagi.
Ya yeah, imersif itu pertama multisensori. Multisensori itu tidak mesti semua lima panca indera. Katanya kalau audio visual aja sudah 90% tercapture oleh human brain. Gitu. Jadi dari lima panca indera ini, dua panca indera utama itu adalah penglihatan dan pendengaran.
Audio visual.
Jadi penglihatan itu 80%, pendengaran itu 10%. Jadi udah 90% sendiri, sisanya kecil-kecil di bawah 1%, 5% itu tiga panca indera yang lain. Kalau ada makanan ya bisa dapat banyak nih ya. Ada apa? Penciuman juga dapat, indera perasa juga dapat gitu ya. Semuanya akan kena. Tapi audiovisualnya sudah cukup, multisensori. Yang penting lagi harus ada partisipasi. Semua orang berhak ngomong, bisa ngomong, ada dialog, ya, ada interaksi satu sama lain. Itu juga salah satu komponen utama. Frictionless, mudah, untuk hal-hal yang non-esensial, tidak ada yang ribet sama sekali. Kita tidak bikin jadi rumit gitu ya, daftar gampang, datang gampang, dan seterusnya. Dan terakhir storytelling, harus ada jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Kira-kira itu.
Menarik, buku ini sebagai buku marketing 6.0, jujur saya belum baca. Bukan karena tidak tertarik, karena stok di kantor nggak ada ya, semua ditumpuk semua, sehingga saya belum sempat pegangnya. Begitu datang sama Mas Surya, yang baju biru itu langsung dia sebarkan semua di toko-toko, karena permintaannya juga banyak ya Pak, Mas kasihan Mas Pak Haga. Sehingga saya belum sempat nih, langsung aja ntar coba baca, karena apa? Gagasan disampaikan Mas Iwan itu sebetulnya tidak sangat jauh. Melihat kata future is immersive one, kesannya kayak dunia Roblox, dunia Ready Player One. Tapi ternyata Mas Iwan justru memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kita dan relate. Kata kuncinya adalah digital experience ya Mas ya. Dan memahami touchpoint-touchpoint sekaligus building-building blocks untuk setiap tahap. Nah saya belum tahu nih building blocks-nya marketing system itu apa. Nah untuk paham, kita beli bukunya diskon spesial hari ini. Saya tanya dulu nih, diskon spesial hari ini? Diskon 10% hari ini, langsung bonus tanda tangan dan foto bersama dengan Pak Haka dan Mas Iwan Setiawan. Oh kurang spesial ya? Kurang spesial 10%. Sangat spesial 10% itu. Karena itu adalah investasi, karena 2 tahun lagi kita akan menikmati 7.0. Nah, semoga tahun ini Pak Haka dan teman-teman Mac Plus
ada yang ngamati, saya ini langsung kok makan, langsung rasing 1, 2, 3 nih, ayo. Ada yang ngamati enggak? Apa, kenapa kira-kira? Sengaja atau apa ini, langsung aku makan 3 hal ini. Kenapa? Oh, tersedia.
Impuls.
Ada yang mau komentari lagi kenapa kok tadi saya nyebutin kenapa kok mendadak aku makan 3 ini, ada perlunya ini, bukan impuls kok ini ya, impuls tapi juga karena kebutuhan kira-kira kenapa?
Memori
diabetes
lagi lo, aku lagi lo ada ini langsung aja. Dan kebetulan ini untuk menaikkan gula saya.
Terima kasih Pak Hermawan, Mas Iwan, kita tepuk tangan semua. Nah. Oh iya, untuk tiga. Ibu ini ada 3 buku.
Sistem Error, Virtual Reality Marketing, Crypto Wars. Kalau saya saran yang Sistem Error ini, Bu, ini keren bukunya ini.
Sistemku lagi error ini tadi ya.
Baik, boleh minta teman-teman fotografer untuk menyiapkan device-nya. Foto Mas Iwan sama Pak Hermawan. Mas Johan bisa standby, lalu kita foto bareng-bareng peserta, ya. Bisa berdiri dulu, Mas. Pak Yudo, boleh maju ke depan. Ini Pak Yudo Suwiji, Managing Director.
Plus yang mau ketemu sama yang punya ya ini. Pak
Yudho ini yang punya berapa buku?
Kok nekat zamannya orang gak baca buku kok tetap bikin buku 52 Periplus?
Anak muda sekarang lebih banyak.
Bagaimana beliau belajar pertama kali soal marketing?
Anak muda sekarang itu lebih banyak baca.
Dan jadi kata-kata yang saya ingat adalah
Ya sudah mulai berbeda. Jadi dengan anak-anak lebih masuk ke National Plus yang begitu pendidikannya lebih menggugah untuk membaca. Mungkin beda dengan dulu waktu saya yang hanya lebih banyak diceritakan, tapi dari storyteller-storyteller itu sekarang malah menggugah anak-anak muda membaca. Luar biasa.
Saya katanya ada banyak baca, cuma TikTok.
Nah, itu. Jadi mungkin dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu bisa mengarahkan dan juga menjaga supaya jangan hanya TikTok atau di sosial media, tapi kita juga mulai mengarahkan bisa mengontrol apa yang dibuka dan dilihat dari website, karena berjuta-juta yang bisa kita buka setiap saat dan itu mungkin semuanya visual dan menarik. Tapi dari visual dan menarik itu bisa nggak guru dan orang tua itu mulai menjaga anaknya untuk apa yang boleh dibuka, mana yang tidak. Nah, dari
saya
situlah berguna.
Bikin diundang untuk ngobrol di sini, interview marketing, sekarang marketing simbol ini, kenapa?
Ya kita sebenarnya, saya nggak tahu nih teman-teman. Jadi sebenarnya juga bisa di tempat yang lain, Pak Hermawan. Ya mungkin...
Karena yang pertama, satu ini paling luas. Secara space paling luas. Untuk bikin konser itu paling menarik. Termasuk yang kedua, secara sensori terang. Beberapa itu kan agak-agak kuning. Jadi untuk diskusi itu mungkin malah bikin orang di jam-jam ini mungkin bisa...
Mungkin next boleh juga di Grand Indonesia atau di tempat lain.
Grand Indonesia atau Plaza Indonesia.
Terima kasih.
Ini saya mau memutarkan sebelum kita foto. Ini karena tadi... Mas Faizal ini. Ini rekaman Pak Yudho.
Kita akan lebih cepat membaca di Kindle atau di tablet dibandingkan dengan physical. Tapi apa yang terekam di memori kita itu akan lebih lama dan lebih teringat dalam buku-buku yang physical. Makanya buku fisik itu terus trennya membaik.
Itu Pak alasannya kenapa tren buku fisik naik, kata Pak Yudho. Karena lebih apa Pak? Lebih mudah terekam. Itu pada saat ditanya oleh Pak Gita langsung, kenapa sih? Nah, baik. Kita foto dulu Pak Yudho, Pak Hermawan dengan Mas Iwan. Silakan Mas Johan dan teman-teman Makbes mengabadikan foto. Pak Hermawan, saya geser sebentar Pak ya. Saya titip ke Raknya. Oke, saya share.